Yok, çünkü her bir adamın işi onu, kavu ittifaklar ona eve gelse, kavu ceryalar bulsa, kara peydalı zatlar onun yaşayışını eve gelse, o sana şans diyer. Ve ben şansım kavu, ne falanca da zat bulur diyer. Yok, eğer böyle zat bulmasa, bir zararlı, ziyalı zatlar onun yaşayışını eve gelse, ona ay, ben şansım yok. Doğru şansım basa bunu yanık zat bulacak mıyım? Ben duruşum melen zerer ziyan. Mende şans yok deyip o şey diyer. Şimdi şans ya kaza ve kader ikisi de tariban köp yerde bilerek geliyor. Çünkü kaza ve kader diyenler de şu hayır şer ittifakların bir adamın yaşayışını eve gelmekliği önden karal kaza ve kader şeyle bulup da şimdi de sol bulan kaza ve kadere göre inha kâ hayır kâ şer karal bir adamın yaşayışını eve geliyor. Şimdi o adamın öyle şuna şans diye eğer kavu ittifak bulsa o inha ben şansım yukarı şansım kavu diye yok teleke ittifak eve gele kasa olanla ay yoga ben şansım yok deyip öyle şuna şans deyip at koyuyor. Şimdi karal ceryana şeyle hükmenle karal kaza ve kader bilen şans ikisi bir zat deyip de aydır yanık da mümkün de bir neçe yerlerde başkalarının yani yeri hem bolsun yönü köplenç karan şu bolyan kaza ve kadere şans değil yer. Kaza ve kaderde de hayır da var, şer de var. Şimdi bir neçe zatlar, hayır zatlar eve geliyor. Ya bir neçe vakitler bir adamın yaşayışında teleke zatlar eve geliyor. Şimdi o adam da ne ama şuna şans diyecek bolsa şol kavu ittifakları eve gelene, ay men şansım tüvelemedi kavuyu, men sizi de bir hayır zatlar eve geldi diye. Yok teleke zatlar eve gelse, onunla ay men şansımı öyle kayıra. Bana teleke zatlar eve geliyor, kavu zatlar eve gelmiyor deyip de ol öyle şey diye. Kara ikisinin şeyle köplenç bile gelen yeri var. Yönü hükmen, kaza ve kader sol şans deyip de hükmenler yani de yönü başkalan yan yeri. Eğer var da olsa ol beter az.
Hormatlı ustad, selamet bulun. Soru olarak cevap bölümüne berilen vaktim kutur bardi. Tanrı yalxasın.
Bol ya, hoş selamet bulun.
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin fenafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, avadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Adımları menzile aşırıyan hakikatlardan xabarlı ve bütün halayığa mehriban sensin. Meli toprağın üstünü yaşamak fırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygeldin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indirmeveri. Hudaya bizim himmetimizi, aradamızı yukarı kaldır. Tə dünya və o nəki zatları gözümüzə eğilmətin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimizi qaraltmasın, millik uçğını gözlərimizi körətmətin. Oy, amanatımızı qavşıryan çaq fən iyidəndə və fən yolunda bolaylı. Diləkimizi icabət et, hacetimizi öde və bizi dərgahından boş qaytarma var. Hormatly radio dinleyijiler, siz baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärs. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi sizä aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hoş alla yarınız bolsun, sağlıkla yaşaň. Thank you.
Eýranly sagat 19 Türkmenistanda 20:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sese Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydıyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkezinin Türkmen radiyasından deslapky bölüm habarlar ve bagyşlan ikinci bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Amerika bilen gepleşikleri geçirmek bilen hem sanksiyaları çözüp bolmajakdygyny Islamyň kılabynyň liderini ıglan etmekleri. Eýranyň neftini sanksiyalara talmak bilen ýurda kıyınçylyk döredip bolmajakdygyny Pezeşkiýanyň ıglan etmegi. Agentlik bilen ýadrowlyk meseleleriň çözülmegine täze ideýanyň ara atylanlygyny araqçyň aýtmagy. Şeýlede gaza dolagyny adygyň ýetirilmegine Sähýunys rejimi döretýän päsgelçiliklerini bagaýyň ýadgarmagy häzir köşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inkylabynyň lideri Amerikanyň häzirki döwleti bilen gepleşikler geçirmegiň netijesiz boljakdygyny we sanksiýalaryň kynçylygyny çözmejekdigini ýatlap, Eýran Islam Respublikasynyň ähli ahtamalary hüjüme mäkem jogap berjekdigini beýan etdiler. Islam inkylabynyň liderini gullugynyň internet saýtynyň ýygnan etmegine görä, Islam inkylabynyň ýolbaşçysy Hezretleri Ayatullah Hameneý Eýranyň boýdun maşynyň ýokary okuwçylarynyň müňlerçe bilen şeýlede ýokary okuwçylaryň siýasy, sosial, medeniýet we jihady hereketleriniň we bileleşikleriniň aktivistleri bilen geçiren duşuşygyny beren gürrüňlerini, günwataryň üstünlükleriniň we ösüşleriniň ögünde utanyşda bolmagyň Eýranyň halkydyr ýuwurdan kuwatlarynyň gapyl galmagyna sebäp boljakdygyny nukdadylar. Hezretler Ayatullah Hameneý beýanatynyň dewamynda Eýranda Pehlewi rejiminiň düýbüni tutan Reza Hany we Eýran edici günmatarçyl bolmagyň simboly atlandyryp, engelesilleriň şol sitemkär adamy gudrat başyna getirip, soňra hem öz bäfitlerine görä ony aýranlyklaryny ýatlap, Reza Hanyň gudratda bolan zamanynda ähli meselelerde günmatara tabiň bolmak siýasaty wagt edendigini we Eýranyň ähli milli gymmatlyklaryny şol sanda milli ykdysadyýatyny we siýasatyny we hatda milli egneşigini puç edendigini beýan etdiler. Islam inkılabynyň lideri sözlerden yeni bir bölümünde Eýranda günmatarın huzurunun ikinci tecrübesinin hem İngilizin ve tezar orsiyotun tarafından Eýranın kebir tebitlerinin basılıp alınmakları ve Eýranda kahatçılığın yüze çıkmağı bilen münlerce adamın pidab olmakları yali acı hadisaları yaatları salyanlığını nıqtadılar. Hezretleri Ayatullah Hameneý şeýlede baha aça hadisalaryň we wakalaryň günmataryň hyýanetkärçilikli we erbet niýetiniň paşa bolmagyna sebäp bolandygyny açyklap aýtdylar. Ol hezretleri neftiň milli nähsetiniň günmataryň giýizliň siýasatynyň paşa edilmegine öwrülüşik nokat bolandygyna işaret edip, Musaddygyň hem İngiliz bilen sowuşda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bil baglandygyny, ýöne şol Amerikadan urgu ýenligini we Amerikanyň puly we mümkinçilikleri bilen Musaddygyň döwletiniň agdarlandygyny beýan etdiler. Hezretleri Ayatullah Hameneý sözlerinin yeni bir bölümünde günmatara bir il bağlamağın ötüşe kömek etmeyenliğini eytem, ötüşün evine alyanlığını belläp, 1332 Hecri Şemsi yılın 28. Mordadının devlet ağdarılışının bir mevzuğun şayadıdığını yatılap, günmatarlıların dine öz bəfidlerinin uğrunu hareket ediyenliklerini aittiler. Islam inkılabynyň lideri şeýlede 1357 Hejri Şemsi ýylda Islam inkılabynyň ýeňişe ýetmegi bilen Eýranyň daşary ýurtlara ulaýtada günmatara bakna bolmakdan çykanlygyny ýatlap, güýçli ruhiýet bilen günmataryň agalyk edijiliginiň ýewini alyp boljakdygyny nykdadylar. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiýan Eýranyň öz eserki mümkinçiliklerine we güýjüne bil baglamagyň Bil bağlamağının düşmanların ehli sanksiyalarını şortana nefis sanksiyalarını təsir sizləşdirəcək dəyini ağlan etdi. Pars Today-in verən xabarına görə Məsud Pezeşkiyan şuun pənşəmmə Tehran vəlayətinin günorta günnə qor təbtinin ərsan ağatının hünərvəntlərinin və aktivistlərinin yığınağına verən gürrünlərində Eyran xalqına qarşı düşmanların dildi uşuqlarının nəticəsiz olacaqdığını yatılab, maddi baylıqlara bil bağlayan yuqırdın axır sonu yoğ olacaqdığını və şunun üçün həm insanlıq baylıqlara, öndörcülərə, hünərvəntlərə, tevdəqərlərə və alimlərə üns verilməğin nıqtadı. Pezeşkiyan sözlerinin devamında yuvardın hınarbentlerinden şertsiz ve hemme taraflayın hemayet edilmeğinin devletin vezifesi dığını belləb, yuvardın qayınçılıklarının çözülmeğine yürek döşlüğün ve hemayetin zerurduğunu ve bilelikde hizzeti ve başörkorluğa yetip bolcaqduğunu ağlan etdi. Eýranyň prezidenti Mesud Pezeşkiyan Tehran velayetinin etraplarına devurlayın saparlarının çarçuvasında şuun, Qarçak, Pakdaşt, Varamin ve Pişva etraplarına sapar edipdi. Eýranyň daşary işler ministri Feyd Abbas Araqçy Eýranyň gazetata bilen geçiren söhbetdeşliginde dünýä bilen Eýranyň peýdaly ara baglanyşynyň hezzet, hekmet we maslahat esasynda boljakdygyny ýatlap, Eýranyň sabr strategiýasynyň amal bilen hemra boljak sabrdygyny aglan etdi. Feyd Abbas Araqçy şeýlede Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň ýokary basyş siýasatyna işaret edip, basyşlar aslynda gepleşikleriň täsir edici bolmajakdygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Araqçy sözlerinin devamında geçen dewr gepleşiklerde Ýewropalylaryň araçy hökmünde gowy rol oýnanyklaryny we häzirem bir roly oýnap biljekdiklerini ýatlap, ýöne Tehrana garşy Amerikanyň sanksiýalarynyň ýatyrylmagy bilen adalatly we peýdaly gepleşikleri geçirip boljakdygyny aýtdy. Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň medbugat sözçüsi Ismail Bagaýy Sähýonist rejimiň tarapyndan Gazdaň elektrik togunyň kesilmeginiň şeýlede bir hepde azyk önümleriň ýetirilmegine döredilýän päsgelçiliklerin adamzada garşy jenaýatdygyny, şeýlede nesil gyrgynçylygyň dowamydygyny ýatlap bir hereketleri ýazgardy. Pars Today-iň beren habaryna görä Ismail Bagaýy Sähýonist rejimiň gahatçylygy we aşlygy Gazdaň Palestinaly raýatlaryna tüm kömek siýasatynyň dowamyna biz olaga insanperwer kömek leri we adyg ýetirmegin ewni almakdan aýry biz hepdin elektrik togyny da kesýänligine eşaret edip bir hereketleriň adamlara garşy güýçli jenaýatdygyny aýtdy. Ismail Bagaýy şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşiniň şeýlede beýleki degişli halkara guramalaryň Gazadaky Israil rejiminiň jenaýatlarynyň ewni almakda çäre görmeklerini islendir. Pakistan'da Palestina'dan hemayet etmek barada 3-cü xalqara konferansiya geçirildi. Edi dinleyiciler, şu xabar bilen bağlanışıqda işteşim Rahmatullah Tumaç bir siyasi finleştiriyar.
Pakistan'da Palestina'dan hemayet etmek barada 3-nji xalqara konferensiýa geçirildi. Bu xalqara konferensiýasy Sehyonist rejimiň öňünde jidam okunyň üstünliklerini beýan edilmeginiň maksady bilen Pakistanyň Karaçi şäherinde geçirilendir. Bu konferensiýanyň geçirilmeginiň sebebi wakalar üçin şeýlede Sehyonist rejimiň jinayetleriniň öňünde jidamyň mäkämligini tomaşa goýmak üçin ören muhim waka bolýandyr. Belli bolşuna göre Amerika hem taraplayın görünüşünde Sehyonist rejiminden himayet etdiyendir. Bu meselenin önüne Palestina halkından ve cidamdan İslam yurtlarının himayet etmekleri zerurdur. Pakistan'da geçirilen Palestina varadaki konferensiyada bu konferensiyada çıkış eden şahsiyatlar Sehyonist rejimin cinayetlerini yatırmakta global ağzı birliği ve cebisliği islendirler. Olar şeyle de Sehyonist rejimine basış vermek için bu rejimin önümlerinin baykot edilmeğini islendirler. Elbette İsrail'in önümleri İslam yurtlarına şol sanna Pakistan'a yoktur. Velin Sehyonist rejimini yalgarılmak halkara hareket bolup durandır ve bu esasda İsrail'in xeritlerinin baykot edilmegi Palestina halkına karşı bu rejimin cinayetlerini yatırmakta muhim abzal olacaktır. İran İslam Respublikası'nın karayışına göre İsrail'in şerçiliklerinin önünde durmak İslam dünyasının ağız bir bolmağını zerur mesele evriyendir ve Arap ve İslam yurtları İsrail bilen karşılaşmakta cebisliklerini mekemleştirmelidirler. Pakistan'ın Milli Ağlı Birlik Genişinin Baş Sekretari Liyagat Baluch Kerači'de geçirilen konferansiyada beren gürrünlerine İsrail'in Palestina halkı varadaki cinayetlerini yalgarıp Amerika'nın ve Avrupa'nın hem bu rejimden himayetlerini tanqitlandır. Belli bolşuna göre Amerika ve Avrupa Palestina halkına karşı İsrail'in nesil gırgınçılıklarından ve genosid cinayetlerinden himayet etyendirler. Şeyle halla Palestina'dan ve beylik-i dünyanın mezlum halklarından İran İslam Respublikası'nın himayetleri İslam ümmetine büyüsündürücü meseledir. Pakistan'ın her gir Amerikan sehyunist dildüşüklerin önünde boyun eğmeyecektir ve Palestina halkından himayetlerini devam ettirecektir. Ama Palestina halkını himayet ettiyen sandığın baş sekreteri Sabir Abu Meryem Kerači konferansiyada beren gürünlerine Pakistan'ın halkının hem İran yali, Kutsun seveşçilerinden, Hezbollah'dan ve Cidam'ın beylik-i güçlerinden himayet edecektiğini haber verendir. Aslında, hazırki devirde Amerika ve Sehyunist rejimi ehli yollar bilen Cidam okunu pesiltmeğin ve kalp İsrail rejiminin kimliğinin haupsızlığını puhtalandırmağın izinde oluyandırlar. Velin Palestina halkının ideyalarından dünya halkların himayetleri devam tapyandır ve cidim okuyem özünün yolunu mekem devam ettiriyendir.
İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyası'ndan haberleri devam etyen. Gaza dolugundaki Palestina devletinin maglumat yetiriş idarasının başlığı Salame Maruf, Gazze'nin atışığının yatırılmağı varadaki ılalaşıq naman kol çekilmeğinden məri, Şahyonist rejimin bu ılalaşıq namanı 1300'den köpürək gedək bozunluğunu xabar verdi. Salame Maruf bir beyannamada şeyle de İsrail'in bir düzgün bozurluqlarının neticesinde henide çeli oğullarca Palestinalin şehit bolunluğunu ıqlan etdi. Şöl bir vaxtın özünde Birleşen Milletler Kuramasının azıq meseleleri boyunca yürüte hasabatçısı Michael Fahri, Gazze insan perver kömöklerin yetirilmeğine Sahyonist rejimin dörütyen pätkelçiliklerini tanqitlap, bir meselen uruş cinayeti hükmünü bolyanlığına aydanır. Şeyle de Hamas hareketi bir beyannamanı neşredip, Gunmatar şeriatının selfie tatlı septinin kolayını, Cidam'ın güçlerinin İsrail rejiminin harbilerine karşı bir operasyonu amala aşıranlıklarını haber verenler. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin insan perver işler boyunca orun masarı Tom Felcher, bir beyannamı boyunca Gunmatar şeriatının özgürüşleri barada aladalanma bildirdi. Şuan Pars Tudey'in veren haberine göre Tom Felcher bir beyannamada, İyurdaniya deryasının Gunmatar septindeki hazırki özgürüşler ve çaknaşıklar beni katı aladalandırıyor. Sebebi, bir septin meydani hakikatleri tiz üytgöyer deyip beyan etti. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreterinin insan perveri işler boyunca orun masarı şeyle de Gazze doğalığına yanıcın girmeğinin evini almağın bir septe esasen hemkesel hanelere katı erbe tesirler kaldırıyanlığına itti. Sahyonist rejimin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu cinayetçilik siyasetlerinin devamında Gazze doğalığına insan perveri kömeklerin girmeğini qadağan etti ve bir septen ehli geçelgelerini yaptı. Pakistan qoşununun Balucistan vilayetinin Bulan çöl septinni yoğluqçı oğazlısına gerek alınırlar bu çötmək üçün alıp bariyan işi tamamlandı ve şol zamanla zamun alan 33 adam öldürüldü ve 4 hopsalı güçleri bilen birlikte 25 yoğluqçı öldürüldü. Pars Today'in veren haberine göre Pakistan qoşununun operasyası Balucistan vilayetine yoğluqçı oğazlısına edilen terrorçılıklı hücumdan 24 saat son tamamlandı. Bu vakan başında Belucistan'ın terörçi ve cüdalık izleyici topori bir hücumun coğabkarçılığını öz üstüne alıp Pakistan koşunu hücum eden yağdayını oğutluğun içindeki yolukçuları öldürür deyip duyduruş veripti.
Ezizin lejilerinde bolsa Ukraynanın uruşunun sonku özgörüşleri barada işteşim Rahmatullah Tumacın teyyarlan siyasi sinleştirmek bilen şu icade güçlü ikinci bölüm xabarları geçirip utoriyar dinleyeniniz üçün sağ bolun.
Hormatly emralar, eziz radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly, sapal bolsun. Mübarek Ramazan aýyna tagat ibadatlaryňyzyň kabul bolmagyny dileg edip, habarlaryň bu pursatyna Ukrainanyň uruşynyň soňky özgörüşler barada bir siýasy syna ünsiňiz çekýärin. Ukraina bilen Orsiýetiň arasyndaky uruşyň ýatyrylmak bardaky gepleşikleriň geçirilmek bilen zamandaş Ukrainanyň goşuny Orsiýeta Uçormansız uçorlar bilen ulu hücumları amala aşırdı. Orsiýetiň Novosti xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Ukrainanyň uruşynyň gidişiniň dewamyna Saudi Arabistanyna bu uruşyň ýatyrylmagy bardaky gepleşikler başlanandyr. Welin bu mowzuk bilen zamandaş Ukraina Orsiýeti güýçli derejede pilotsuz uçorlar bilen hücumlaryny amala aşyrandyr. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen seşembe günü Saudi Arabistan'a sapar edendir. Zelenski Saudi Arabistan'a Saudi Arabistan'ın şahaladisi Muhammed bin Salman bilen duşuşup maslahatlaşandır. Emma Amerika bilen Ukrayna'nın delegasiyalarının Saudi Arabistan'ın Jeddah şehrine huzurlu bolmakları bilen zamandaş Ukrayna'nın koşunu ortaya karşı Pilotu uçorlar bilen hücum edendir. Orsiýetiň saglygy goraýyş ministerligi bu hücum barada beren hasabatyna bu hücumlarda Moskwanyň septinde 3 adamyň pida bolandygyny we 18 adamyň hem yaraly bolandygyny we bu yaraly bolanlaryň arasynda 3-üsiniň hem çağadygyny habar berendir. Habarlara görä Orsiýet Ukrainanyň uçormansyz uçorlarından 337-sini yere kaçırandır. Ukrainanyň goşuny bu uçormansyz uçorlar bilen Orsiýetiň 10 septine hücum edendir. Aýdylyşyna görä diňe Moskwanyň hawa çägine 91 sany pilotsuz uçor yere kaçırlandyr. Ukrainanyň bu uçormansyz uçorlar bilen hücumlaryna bir näçe ýaşaýyş jaýy, şeýle-de awtoulag odalandyr. Şol bir wagtyň özünde Orsiýetiň goranmak ministerligi hem bir ýurdun goşun tarapyndan Ukraina garşy harbi operasiýalaryň amala aşyrylýandygyny we bu operasiýalarda Kursk septinde Ukrainanyň eline düşen toprakdan 100 kub kilometriň azat edilendigini habar berendir. Emma Amerikanyň daşary işler ministri Mark Rubio hem Moskwa Kiýew-iň uruşynyň ýatyrylmagyny isläp, Moskwa garşy Washingtonyň sanksiýalarynyň güýçlendirilmeginiň zerurýetiniň bolmazlygyny umyt edendir. Rubio şeýle-de Amerikanyň prezidenti Trumpyň esasy maksadynyň iki tarapy gepleşikler stoly çekmekdigini beýan edendir. Aslynda Ukrainanyň uruşy Moskwanyň hawpsyzlyk aladalaryna gün batarın ilaýtyda NATO guramasynyň bitapawat bolmagynyň netijesidir. Ukraina NATO agza bolmagy islepdi. Gün batarym Ukrainany NATO agza edip Orsiýetiň serhetlerine NATO guramasyny ýakynlaşdyrmagyň ýygnady. Welin Orsiýet bolsa, bu mesele en çemegelek düýdürüş berendir. Emma Orsiýetiň bu düýdürüşlerine gün batarın bir tabawat bolmagy üçin Orsiýet Ukraina garşy harbi operasiýasyny başlandyr. Bu uruş 3 ýyl bäri dewam tapýandyr we gün batarlar şeýle-de Amerika Kiýewden doly himayet edendir. Welin häzir bolsa, Donald Trump bu uruşyň ýatyrylmagyny isläp, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen hem gepleşiklerini başlandyr. Hoş vaqtınız hormatly hemralar, eziz radio dinleyijiler. Xabarlary Dinlediniz ikinci bölüm xabarlar, dinlediniz xabar bölümünün kardeşlerimə minnettarlık bildirip, indi olsa deslap, siyasat əlim diyen gepleşikini, on sonum yanlı novalim diyen gepleşikini eştiriyarsın.
Siyasat əlimi. Bey kemde baxşandallarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler Mahrivan Hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novotnek sanı bilen hizmetinize geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşin bir sanını İran'a değişli bir neçe görün bilen kullunuzda olmak için sizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, İranın İçeri İşler Ministerinin Havupsuzluq Qoyunçu Orun Masari Ali Ekber Pur Cemşidiyan, Afganistan'daki Taliban hükümetinin neşe maddelere karşı görüşmekte köpengre hizmettaşlıq etmeğini talep etdi. Ali Ekber Cemşidiyan Tehranlı Afganistan'daki Taliban hükümetinin İçeri İşler Ministerliğinin neşe maddelere karşı görüşmek boyunca Orun Masari Molla Abdülxaliq Hemkar bilen Birlikteki oturuşu geçirip Afganistan'ın neşe maddeleri öndürmeğin şeyle de onu alıp satmağın sanksiya salınmağı onun işler. Ona ama bir toplayın stratejini düzmek bilen köpengrak neticelere yetmeği mümkün edecektir dedi. Molla Abdülxaliq Hemkar hem bir duşuq da berin görünlerine İran'ın Afganistan bozkulları etken qonaqdarlığından qadırdarlıq bildirip neşe maddeler İslam dinine haramdır ve Taliban hükümeti hem din hükmü esasında ona karşı görüşmeye borçludur, dedi.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, Orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Özbekistan'ın Olimpiya Milli Komitetinin başlığı İran'ın Olimpiya Milli Komitetinin başlığına yadan sargıdınna, iki yurdun Olimpiya Komitetlerinin xidmatdaşlıqlarının poxtalandırılmağını islanlar. Özbekistan'ın prezidenti şeyle de Olimpiya Milli Komitetinin başlığı Şavkat Mirziyoyev, İran'ın Olimpiya Milli Komitetinin başlığı Mahmud Xosrevi vefaya resmi sargıdı yollab, spor pudoqlarını iki taraflayın xidmatdaşlıqların östürülmeğini islanlar. Hormatly dinleyijiler, Tajikistandaky İranyň elçisi Ali Reza Haqiqiyan Tajik şirketler bilen xidmatdaşlyk etmäge İranly şirketleriň taýýarlyklaryny aglan etdi. Ali Reza Haqiqiyan Tajikistanyň Sanagat we Dewrewap Teknologiýalar Ministeri Şir Ali Kabir bilen geçiren duşugyny İranyň prezidentiniň Tajikistana soňky saparynyň üstünlikli bolandygyny ýatlap, bu saparyň iki ýurdun dogallykly we dostlykly gatnaşyklaryna täze babyň açylma hökmündigini hem nukdady. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.
aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pehmu yürüyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün oğulgulun tapsa tutarını Allah aydınız. Kukrağından sızdırıp elimi yanlandırıvay. İne dinle.
Yanlan avadımla.
Beykemde Baxşandallarının adı ve yadı velen salam əlik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin bariyanıza berk can sağlık, maşgılaq da verilik şeylerde ırsqal devlet arzu edib, yanlı navadım adlı gepleşik belen, sizin maharlı ocaqlarınızı mihman mulvu tirt ve hemi şekiller yali bide himra volmanızı umid etiyerd. Mahravan illeşler, mübarek Ramazan ayını tutyan aradalarınız, etyan taqat ibadatlarınız ve beryan sadakalarınız Allah dergahına kabul bulsun. Belkem Allah bu mübarek ayın faziletlerinden hem namız paylı buluyla. Halife baş dört törrün yerine yetirmeginne günahım gözeşteyle.
Bir sevap yok mende, ey günahım güdeş değil. Dertmenle devatenle senne, er senne, eta senne. Ayıp menne, hata menne, ey günahım güdeşteyne. Seyyid bir günahkar men, bedi işet girefdar men. Benden rehimdar sen ey günahım güdeşteyne. Benden rehimdar sen ey günahım güdeşteyne.
Kulun Erim Şir Muhammedlen
kendim ya bir barma bir af şermin kolum ben gel kul
Kadir Seyit Koçuk'dan dinleyar medet.
Thank you.
bağışla bizni. Merhum Qılcan Veriden yadigar qalan aydımlardan.
Gidayım ya Abbas Ali'yi bağışladın.